Mēs redzam, ka lielākā daļa iedzīvotāji apgalvo, ka viņi saskarās ziņām, tātad spēj vairāk vai mazāk atpazīt. Mēs redzam, ka liela daļa iedzīvotāji savas prasmes un iemaņas vērtē kā labas, bet tie ir tikai pašvērtējumi, un mums ir pamats, stingrs pamats domāt, ka šie augstie pašvērtējumi arī īsti varētu nebūt pamatoti. Visdrīzāk, visdažādāko viltu ziņu ietekmi uz Latvijas sabiedrību īstenībā varētu būt diezgan liela, lai neteiktu, ka ļoti liela.